Na Arca da Ponte, no Hipreta do Alho, um dia do orvalho dos poucos dobrados. Mi tima entre o millo e roubar espigas, gordesco me avigas, mais case sin grau. Esfolla que esfolla buscando as granadas, as que máis logradas valían pasar. Si fese barullo, andaba a modinho, calmo no camiño sin timpatear, pensando que o dono jardaba do millo, fuxín como un pillo, botei a correr, mas logo xa longe ollei pro camiño, e vi no musiño vir unha muller. Burro cativo de aspecto sufrido, que viñaba encudido con ganas de sol. Sobre ele unha moza cantando beixinho, iba po moinho en busca do fogo. Cabulla que fixen de tanto correr, xa dixo animal, coas orellas de punta, xa dixo animal, botou un brinco, levantou as orellas, alzou o rabo, a barba que tira, que é a muller. Cando vexe a moza no chan feita un bolo, de rei sin consolo, Jesús abrantou. Toda esa moza toda colorada, dixo-me enfadada, ti vixe solo. Mira que cousa me contou que pode haber, tirei un 15 anos ou por aí. O primeiro foi unha cousa que nos ia ir a ponto, chamar o nome do lugar, e salí.